Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, a je to už po třetí, kdy budeme společně sledovat proroka Eliáše. Doufám, že už vám to padá příliš dlouhé. Doufám, že dnes může být pro nás dobrým myšlením a dobrým zastavením. Jenom připomenu, poprvé jsem k vám mluvil o boží škole, kterou musel Eliáš projít. Řekli jsme si, že se naučil odvaze a poslušnosti. To, když šel vyřídit králi Achabovi, že v zemi nastane hlad. A vy víte, že reakcí bylo pronásledování a zabíjení proroků v Izraeli, protože Jezábel je nenáviděla. Jsme si připomněli, že boží moc se v našich životech neprojevuje jen skvělými a zázračnými věcmi v těch zkušenostech, kdy se radujeme a kdy jásáme, ale také v dobách a v situacích, kdy zažíváme taky těžkosti, nepřízeň, situací, kdy nám není dobře, zápasíme, když nevidíme na krok. Viděli jsme Eliáše, jak mu vyschl potok, kterého se měl chovat, kterého se Hospodin o něj staral, krmil ho. V základě proroctví, které Eliáš řekl pro celou zemi, v základě božího příkazu, šel o komfort boží ochrany, zjistil, že se bude muset postarat sám o sebe, dal nový úkol, že má recepty, brala. Řekli jsme si, že není ani tolik moc důležité, jak moc rozumíme božímu plánu a božím záměrům. Daleko důležitější v našem životě je to důvěřovat mu. V druhém zastavení jsme si ukázali, jakou proměnou Eliáš prošel v této škole důvěry, škole své víry. Měli jsme si, jak jej Bůh použil, aby Achaba i Jezábel před celým lidem zesměšnil, všechny Bálovy proroky potrestal za jejich modloslužbu. Viděli jsme Eliáše nebojácného a vítězícího na hoře Karmel, jasným porozuměním tomu, co chce Bůh udělat, důvěřujícího tomu. Ale také jsme viděli Eliáše zklamaného nad mlčícím božím lidem, měl přiznat ke svému Bohu, říct, Hospodin je jediný živý Bůh, ne Bál, my ho chceme následovat. Neřekl, nezareagoval. Sledovali jsme Eliáše, který svými kroky víry uprostřed nevěřícího světa slavil Boha. Stalo se mu za to zvláštní a dnes bych se chtěl spolu s vámi podívat ještě o kousek dál v tom jeho příběhu, dívat se na to, co se stalo potom s Eliášem a co z jeho... Můžeme si přečíst boží slovo, první královské, 17. kapitoly, budeme číst závěr té kapitoly od 41. verše, první královská, 17. kapitola, 41. verše a budeme potom ještě pokračovat 19. Tam čteme boží slovo, které zní takto. Poté, co Hospodin přijal Eliášovu oběť na hoře Karmel a Bálovi proroci byli potrestáni smrtí, řekl Eliáš králi Achabovi, vystup z hůru, jez a pij. Je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil z hůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci, vystup a pohleď směrem k moři. Vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. To bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje mráček, malý jako lidská dlaň. Řekl, vystup z hůru a vyřiď Achabovi. Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestane. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Tvá ruka byla s Eliášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Izraelu. Od prvního verše 19. kapitoly. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil. Když to Eliáš zjistil, stál a odešel, aby si zachránil život. Šel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Tam šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Ho dotkl anděl a řekl mu, staň a jes. Jedl a hle, v hlavách podpupelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhl. Pojedl, napil se a hodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Dal tedy, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Řekl, co chceš, Eliáši? Pověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zvám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, by mě o něj připravil. Řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a třištící skály. Byl. Po větru zemětřesení. Zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, jen ani v tom ohni. Po ohni hlas tichý a jem. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Pověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Vám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Jen mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem. A Šu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo. Vždycky, když si pročítám ty jednotlivé kapitoly z první královské, tím zdá, jde ještě o popis reality, nebo spíš o alegorie a obrazy. Na věci budoucí, přesahující až k nám, možná až někam do věčnosti. Snad je to tím, že příběh proroka Eliáše je úžasným svědectvím o plněných božích záměrech i přes snahu mnohých v moci postavených lidí. Přes snahu narušit je, ty boží záměry, a získat pro sebe nějaký prospěch. Snad je to tím, že je to příběh o božím jedna, který je ochoten mu naslouchat, uvěřovat mu. Dělat odvážné kroky víry. Je to také příběh o boží opakované trestání, ale i o jeho vychovávajícím trestání. V dnešním oddíle vidíme Eliáše na vrcholu. Co se týče nejtěžšího úkolu, kdybychom tak po lidsku má splněno. Obstál v něm. A Hospodin se k němu přiznal a dosvědčil svoji moc. Sledujeme jej, jak rozhodně a nebojácně jedná a mluví před králem, jak mu oznamuje, co se bude dít, co má dělat. Možná překvapivě král Achab dělá, co mu Eliáš řekne. Eliáš má v téhle chvíli navrch a ví o tom, ale velmi dobře vědom, že je to jen a jen díky Boží jeho moci. A tak jsme četli, že dovoluje Achabovi, aby šel nahoru, jedl se a na dlouhé době strádání a sva. Mám Eliáš stranou, kam kde je výhled až k moři. Když jsme tam, že si sedl na zem, sklonil se, vyčal svého pomocníka, aby se díval, zda už je něco vidět. Teď také povšimli. Tam se vás otázku, kolikrát se má jít mládenec. Sedmkrát? Nevím, jestli je to náhoda, nebo je v tom skrytá symbolika čísla plnosti. Ale myslím, že je to pro nás a všechny budoucí čtenáře připomenutím, že boží odpovědi a řešení přicházejí teprve až tehdy, když je ten správný čas. Známe přece z Bible, co všecko se stalo, když se čas naplnil. Pojďme na to, že všechno důležité dělo a děje a bude dít. Vzpomeňme si na Eliáše a na jeho vítězící důvěru, zvlášť ve chvílích, čeká nás. Máme pocit, že by Bůh už konečně měl jednat? Jedná. Kdyby měl dosvědčit svou moc, dá se, že se nic neděje. Eliáš je po lidsku v euforii. Dosáhl vrcholu, ví, že má vůči králi navrch, ale před svým Bohem zůstává pokorný, dělivý. Nepochybuje. Hlavou skloněnou mezi koleny, čekává naplnění slibu. To je dobrý příklad pro nás. Chvíli, kdy se nad mořem objeví první mrak, na nic nečeká a upozorňuje, že by měl spěchat domů, protože se žene déšť. Čteme tam, že Achab nelení a poslechne a cestou k povozu jej opravdu zastihne déšť a on na vlastní kůži pocítí, že Eliášův Bůh je živý, mocný. Se opravdu stane to, co vím, jak to prožíval král Achab, tu cestu domů, táhl povoz domů, ale mám za to, že to rozhodně pro krále Achaba musel být opravdu výživný den. Vzpomeňme, co všechno prožil a viděl. Byl vytržen prorokem Eliášem, pokynem, aby se dostavil v určeném čase nahoru Karmel, tam se stal svědkem těch podivuhodných událostí, jak Bůh přijímá Eliášovu oběť, jak trestá všechny ty falešné. Byl i vděčný a rád, že on sám a jeho manželka byli ušetření božího hněvu. Není to důvod k oslavě? Není to důvod k zastavení? Takového muže, jako byl, já o tom i přemýšlel. Sledoval Eliáše, jak s ním statečně běží. Jako první vbíhá do města. Když jsme tam, nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Hospodova ruka byla však s Eliášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Izraelu. Tak vidíme, že je tu Eliáš opravdu popisován, že Hospodinova ruka byla s ním. Mohl si to boží vítězství vychutnat. Ale to znamená pro nás, a sestry, pokud jsme na boží straně, jsme jeho služebníky, uvěřujeme, také odvážně děláme kroky víry, nás jeho duch volá a jednou provždy straně vítěze. Eliáš jako vítěz nás příslibem našeho vítězství a zvláště pak toho budoucího. Když Achab plný dojmů přijíždí konečně domů, dává se tam se svou ženou. Na té chvíli je přesně vidět, jak důležité je, kdo je naším nejbližším člověkem. Ať už je to přítel, kamarád nebo partner, manžel, manželka. Sdílíme svoje niterné prožitky, třeba i svoje plány. Vůbec král Achab kdykoliv předtím a zvláště pak v této chvíli, alespoň, že by měl změnit svůj postoj k Hospodinu a vést Izrael zpět k Bohu. Zábel byla tím, on to celé vždycky znovu totálně ztroskotalo. Ostatně takto v jejich manželství sledujeme od samého počátku. Ona byla tou korouhovičkou, kterou se otáčel král, nakonec i celé. Není to tak trochu varování, nejen pro nás muže? Koho si hledáme, jako svého si přivedeme domů? Budeme mít sílu obhájit svou víru? Léhat. Reakce Jezábel je dost očekávaná. Zdá se, že není síly, která by její záměr zrátila. Když Jezábel vzkáže Eliášovi, že ať si bohové dělají, co chtějí, Eliášem příští den naloží tak, jak on naložil. Eliáš neváhá. Najednou ho vidíme, jak se dostává pod tlak. Něj ten zlý útočí. Nechce připustit. Momentálně a především vítězila boží strana. Zdá se, že už tady ve starém omezenou času může útočit, může vádět, může pokoušet a ničit. Už víc než 2000 žen. Ještě se stěháš, známe to asi všichni, na nás dolehnou nějaké těžké věci. Z jiného textu to tak skoro i vypadá, že k té proměně z nebojácného vítěze káři došlo naraz. Věděl, že mu Jezábel opět slibuje. Znáte, už to bylo. Dá z města do pouště, někam jeden den cesty od Beršeby. My nevíme, zda ho víc vyčerpala ta cesta, nebo to rozčarování a obavy. Ale víme, že tam někde uprostřed rozpálené pouště usedl pod keř. Dál si umří. Co to vlastně stalo? Uvěřujícím, vězícím. Možná, že tak nějak se občas byny a výšiny našeho života víry jsou přirozenou součástí života. Eliášovy situace vyrozumíváme, to není nic závidění hodného, ale také ani nic výjimečného. Bychom, myslím, mohli dosvědčit každý svého vlastního života. své vlastní zloky zlého mohou kázet. Často i přicházejí. Ale ve chvíli nám Pán dává okusit něco z toho, které máme v Kristu. Vidíme Eliáše najednou nespokojeného, sevřeného úzkostí, tém nezdaru, vlastní nehodnosti, neschopnosti obstát v takovýchto soubojích, tak trochu rebeluje, vyčítavě sděluje Bohu své dojmy a pocity, když já už dost, Hospodine, vezmi si můj život, nejsem lepší než můj otec. V této chvíli nedostává žádnou odpověď. Lehne, ale Bůh o něm zná i to, co se mu honí hlavou. Má strach. Ve spánku k němu přijde anděl, přinese mu chleba a vodu, dotkne se ho, nemu vstaň a jes. Jáš se probudí, nají se, napije. Pak se to celé opakuje, ale s tím rozdílem, že podruhé už k jídlu a pití dostává i anděl mu řekne vstaň a jes. Máš před sebou dlouho. Chvála Pánu, že naším Bohem je Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Je Bůh Eliášův, který je trpělivý, který nevyčítá. Třeba někdy nevíme, co se sebou, v nějaké nejistotě, co dál, kdyby nás na nás dolehne stolností, neobvinuje. Když zůstáváme kdesi v poušti svého života, na útěku, promení a neschopní cokoliv dobrého udělat, nás ví a ví také, co potřebujeme. Že na hlad je nejlepší chléb, voda. Že proti strachu je nejlepší přijít na jiné myšlenky. A tak Eliáš dostává nový úkol, má jít k Boží hoře Choreb. Četli jsme, že cesta mu trvala 40 dní, že ji celou absolvoval. Nevím, zda jste něco takového podobného okusili. Tedy nemyslím, že byste z jednoho pokrmu vydrželi jít 40, ale myslím to, že jste po nějaké krizi, po období strachu, nejistoty, najednou dostali od Pána nějaký impuls, povzbuzení. Bylo to, jako by vás polili život 40 dní a nocí. Čas každý mohli zakusit. Eliášova cesta nebyla bezúčelná. Během cesty nepotkal žádného člověka, kterému by mohl. Ani v cíli cesty na něj nikdo nečekal, třeba jako v Sareptě. Dokonce Bůh mu ani neřekl, proč tam má jít a co tam bude dělat. Řekl mu dokonce ani, kam přesně má jít. Dal jen pokyn, jdi k hoře, ne na něco takového, vědět proč, kam. Mít jen nejasný příkaz, takový postoj a znouze našeho života. To nám může být pomocí. Je-li víc, než jen těžkosti, by nás valí. Dá se, že to byl čas, který si Hospodin vyhradil. Byl s ním celou cestu. Naslouchal jeho myšlenkám. Snad i promlouval k jeho srdci. Ne přesně, co se během 40 denní cesty. Byl to čas jen a jen a... Byla to cesta na Boží horu, jako kdyby si jej, Hospodin, už teprve tam na úpatí hory Choreb, když Eliáš spí v jeskyni, víme, že se ho Hospodin tež, Eliáš, dovolil mu vylít před ním své svoje srdce, se vším, co v něm bylo. Všechen ten doposud potlačovaný pocit neúspěchu, mařené naděje na nápravu věcí, na návrat Izraele k Hospodinu. Eliáš tam na tu jeho otázku říká, velice jsem horlil pro zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltář zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Dívám už jen sám, on se i mě ukládají o život. To myslím, že je dobré zjištění, co říkáte, když víme, že našeho Boha zajímá. Prožíváme a je dobré si připomenout, že i když to ví, chce to slyšet přímo od nás. Jako kdyby se každého z nás tady a teď ptal, co tu chceš, Jirko, Dášo, bratře, sestro, co tu chceš? Víme, co tu chceme? Chutní a připravení, jako Eliáš, před ním svoje srdce, věře, že to on očekává, to on vyhlíží. Eliáš porozuměl, že Bůh je dobrý a nepohorší, nerozlobí. On se ani nezneužije naše lidské slabiny. Mu tehdy Bůh pozval Eliáše a věřím, že k tomu jsme. Kdykoliv se necháme pozvat do jeho blízkosti, už i odpovědí na Eliášovu hořkou výpověď není zloba a hněv. Konce ani výtka. Hospodin se ho neptá, jak to děláváme my, Eliáš vůbec s kým mluví, se v té chvíli ani neodmlčel. Ale na adresu Eliáše přichází pozvání: Eliáši, ke mně nahoru, jdi, postav se nahoře před Hospodinem. Já, sestry, díváme vždy znovu velkou úlevu, že Bůh je opravdu naším nebeským Otcem, nás opravdu miluje, je ochoten vyslechnout naše nářky, jaké těžkosti, všechno, s čím jsme tlačeni, jak svírání, čím si nevíme rady, velkým rozuměním. Byla to bez pochyby velmi zvláštní zkušenost, kterou dal Bůh Eliášovi prožít. Se chystal Eliáš vyjít na boží pokyn z jeskyně ven, kde předtím spal, čteme tam, a hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory, po větru zemětřesení, Hospodin v tom zemětřesení, po zemětřesení oheň, Hospodin ani v tom ohni, a tichý, tebe čtu a představuji, jak Hospodin Eliášovi ukázal. Člověk, i když je vrchol stvoření, stejně opravdu jen vydaným na pospas, třeba i takovým přírodním jevům, nějaké obří tornádo, zemětřesení, oheň, dopustil, není únik. Zároveň ale Eliáš rozpoznává, že ten, kdo má moc nad vším, nic se neděje, aniž by o tom on sám. A s úlevou si možná znovu uvědomil, jak Hospodin, jeho Bůh, má rád. Že ho na prahu jeskyně uchránil. Rozeb. Jak by ho neochránil před Jezábelinou? Když dnes otevřeme televizi, přenosu, jak lidé na různých míst, nebo alespoň přichází o všechno, právě v takových podobných pohledech. Nějak to snad prožíval i Eliáš. Pára jako květ polní trávy, který vykvete a uschne. Zároveň ale musel Eliáš pociťovat obrovskou boží velikost. Je ten nad tím vším. Ten, kdo zůstává na věky. Nakonec porozuměl, že Bůh je někdo zcela jiný. Není to ten, kdo chce ničit, bořit. On je ke každému, kdo je hledá, hlas tichý. A milující otec hledá záchranu. A Eliáš ví, že teď je ta pravá chvíle. Teď je tu Bůh se mnou. My jsme, že si zakryl tvář, vstoupil z jeskyně ven, ten hlas spravil: Jdeš, Eliáši. Tak se tu znovu setkáváme s božím principem, že na důležité otázky a třeba i opakovat. Nemůžeme se jim vyhnout a nějak z toho vykličkovat. Ty, na tohle nebudu odpovídat, tohle nebudu řešit. Mnoho věcí nemusíme vědět a mnoho nám může zůstat utajeno. Ale ty důležité otázky našeho života, tahu k Bohu, třeba si před boží tváří. Nic z toho, co v sobě máme, a i doposud skrýváme, není nás nutí přemýšlet o nás. Vzpomínáte na Ježíšovu otázku: Petře, miluješ mě? Nese Bůh ta Eliáše na nás samotných, aby nám tento jemný hlas nebyl. Bychom byli v množství hlasů současného světa i budoucího světa naladěni na tu správnou. Takovému naslouchání je potřeba se učit, zavírat se před božími otázkami a dělat v poslušnosti to, jak se může stát, že nám nakonec zbyde jenom nějaké to obří nádo. Časné zemětřesení. Milí bratři, milé sestry, dnes jsme Eliášovým příběhem znovu pozváni víry, je poslušnosti, odvaze žít jako boží děti, bez ohledu na okolnosti, zlé, navzdory nepřátelství tohoto světa, když my jsme na té jeho, a je to strana vítězů.